Gepler Agatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Balkanly balykçylar balyk tutmak baradaky ygtyýar namalaryna garamazdan deňize goýberilmeýär. Agatlygyň yerli habarçysy bu ýagdaýyň diňe balykçy maskalalaryna däl, bazarlardaky balyk wakalaryna hem täsir edýändigini habar berýär. Balkanlı çeşme balıkçılara dörödülyen emeli pääskelçilikleri bir önümçülüge deňizçi harwlaryň goşulşma bilen baglanyşdyrýar. Reýtler Türkmen wasy trawynyň kenarlaryna tas ähli ýerde geçirilýär. Deňizçi askerler mundan 1-2 ýyl öň kenardan 30 kilometr çemesi çäkdi. Serhet zonasyna gidýärdi. Indi deňiziň ähli ýerini harwy gämileri görmek bolýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Barlygy soňky bir ýylda diňe çeleken kenarlaryna tutup bolýardy. Türkmenbaşy, Garabogoz, Gadak deňiz serhet tarapy geçmek bolmaýar. Türkmenbaşyda bir wagtlykçy ruhsatnamasy astyna adyndan 10 adam işleýär. Bu gadaganlyk diňe bir etrapda 250 çemesi adamy barlykdan gadan çetmekden kesdi diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Deňizçi harwylar welaýatdaky balyk tutmak we satmak biznesiniň monopoliýasyny ele alýany meňzeýär
diýip çeşme aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä balykçylaryň deňize goýberilmeliligi jaňadaky deňiz goşunlary bilen baglanşykly. Ýöne bu ýagdaý barada resmi açyk düşündiriş berilmeýär.
Balykçylar harwy gämiler üçin pääskelçilik döredýär. Olaryň torlary gämileriň hereket kardanlaryna çolaşýar diýen bahana ulanylýar. Muny warp ýerinde barlap bolmaýar.
Diýip çeşme meseläniň aýdylşy ýaly däl bolmagynyň gaty mümkinligini berledi. Adatlyk may aýyny barlygyň eýem 3 aý bäri gymmatlaýanlygyny habar beripdi. Barha ýokurlanýan bahalar häkimiýetleriň ilaty baýlyk önümler bilen üpçin etmek barada eden uly gurrunlarynyň yer tutmanlygyny, ýagdaýyň hasa çylşyrmlaşýanlygyny asarat edýär. Bir-birinden aýratynlykda gurulýan iki baýlykçynyň tassyklamagyna görä bu wakany geçen ýylyň baharyny baýlykçylar bilen deňizçi herkerdäniň arasynda dören konflikten uzalýar.
Geçen bahar ayında 10 kilogram bekre balığını ve 1 kilogram bekre işbirliğini soranı bermenlikler üçün balıkçılar bilen deňizçi serkerde arasına konflikt törep balıkçılara ulu ziyan getirdi.
Deyip anonimlik şertinde gurulaşan balıkçı kıyınçılık törödön deňizçi ofiserin adını hem aýtdy. Emma adatlyk beýlik tarap bilen gurulaşyp düşündiriş almak mümkinçiligi bolmansaň onuň adyny aýtmaýar. Bu dagwa aýdylmagyna görä Tomusso Tasson Ähli balıkçının deňize goýberilmeliligini, Hazarın Türkmenbaşy etrap kenarlarındaky balıkçylaryň tas ählisiniň işsiz galmagyna alyp gelipdir.
Deňizde diňe Hazar balyk kärhanasynyň katerlerine çäkli möçberde balyk tutmak ruhsaty berilýär. Hususy ýagdaýda balyk tutmak ygtyýarnamasy bolan, ýöne deňize goýberilmeýän balıkçylar para berip Hazar balyk kärhanasynyň galp resmini amaljak bolýarlar. Olaryň arasyna galplygy anyklanyp bar bolan ruhsatnamalaryny ellerinden aldıran balıkçılarım var.
Deyip adatlığın söhbetde şaytti.
Şu Tomusto deniz yakasındaki şehirde satılayan balıkların ehlisinin bahası yüz götürüm çemesi gımmatladığı.
Deyip yerli yaşayıcı bağlardaki balık vahası varı da aydılayanları tasdik etti. Anonimlik şirtinde kuruluşun ruhsatnamalı balıkçı bağlara esasen deniz çeskerlerin tutun balıklarının getirilenliğini. Serkerdelerin eskerleri tutturun bağlıklarını tanş üstü bilen bağlarlarda yerleyenliğini öne sürdü. Şeyli de ol bağlık tutmaktan kazan çediyen harvuları bağlık bırakan yerler diye vaatlanırdı.
Harvı kullukçular bağlığın köp toplanan yerlerinde gatifitli emeli dinamit partladıp bağlıkları köpçülükle ingir yağırlar ve gereğini yığnaval yağırlar. Gerekmecek ovnuk bağlıkları deňizde maslığı övrülüp galyar. Olar balıklara ve deňize uly ziyan ýetirýärler.
Diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Ýurt maglumat we jurnalistleriň açyk işlemek üçin doly ýapyk we howpli bolan soň adatlyk bu habarda aýdylan zatlar barada Goranmak ministrliginden, Senagat ministrliginden we Balkan sewtiniň resmiýlerinden resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň oktýabrynda döwlet baýlyk gozalyk komitetini Senagat ministrligine birleşdirmek barada karara gol çekdi. Bu karar sonuna bağlar katnışıklarını östürmek, iktisadiyetin devleti degisli del bölüğünün iş görünüşlerini giyinletmek ve içerki bağların bağlık önümleri bilen üptünçülüğünü hasta kovulandırmak maksadı bilen düşünürlüptü.